sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjuesë Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Un jam Sava në mikrofon dhe ne sot do të flasim për 70 vjetorin e krijimit të operës së parë shqiptare. Vjet histori në operën shqiptare. Javën që shkoi, teatri i operës dhe baletit shënoi për vitorin e tij të 70. E gjithë java nisi festimet e mbushura me aktivitete të shumta në kuadër të 70 vjetorit të teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Solistët e këtij teatri, kori, por edhe orkestra, luajtën pjesë nga Beethoven. Ndërsa drejtoresha Abigela Voshtina u bëri homazh themeluesve të këtij institucioni. Ky përvjetor u realizua pikërisht në Pallatin e Kulturës, aty ku teatri u vendos 10 vjet pas krijimit si institucion më vete në vitin 1956, ndërsa një vit më vonë u ngrit dhe ansambli këngëve dhe valleve popullore. Detyresha e teatrit Abigela Voshtina, gjatë një ceremonie të mbajtur në këtë ditë kaq të veçantë për këtë institucion, u bëri homazh artistëve që performuan në operën e parë shqiptare. Në ndirigjimin e Giacomo Sipari, u çel eventi me simfoninë e 9 të Beethovenit, ndërsa detyresha Voshtina mbajti fjalën e saj në këtë ceremoni të 70 vjetorit të operas, në pranit të artistëve të ftuar, personaliteteve dhe medias. Ndjekim prononcimin e detyreshës së teatrit kombëtar të operas dhe baletit Abigela Voshtina.
Si sot, 70 vjet më parë, në skenën shqiptare u vendos për herë të parë opera Rusalka e kompozitorit rus Aleksandr Sergejevich Dargominski. Produksion shqiptaro-sovjetik i cili shënjon edhe lindjen e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Në këto opera marrin pjesë emra të rëndësishëm të artistëve shqiptar si Mustafa Krantja, Panajot Kanaçi, Jurgjia Truja, Maliq Heri, Marie Kraja, Hysen Pelinku, Zini Berati, Giuseppina Kosturi, Agjita Faj, Zeqira Golli dhe plot 150 artistë të tjerë që në vitet që pasuan ngritën operën shqiptare në nivele të lartë artistike. Krasuar edhe me shtetet evropiane që kishin një traditë qindra vjeçare të muzikës operistike. Në 70 vjetorin e krijimit ne kemi ndërmarrë nismën që emrat e koreografëve, kompozitorëve dhe solistëve kontributë të jashtëzakonshme për skenën tonë të përjetësohen në sallat ku ata krijuan dhe shpalosën shpirtin e tyre artistik. Por jo vetëm kaq, gjatë gjithë këtij jubileu, të KOBO ka përgatitur një kalendar artistik të ngjeshur dhe cilësor për të kremtuar në mënyrën më të mirë të mundshme 7 dekadat e para të jetës. Po ashtu, të KOBO ka dhënë mundësinë të gjithëve të jenë në sallë dhe të shijojnë shfaqjet.
Opera e parë vënë në skenën shqiptare është Rusalka, e kompozitorit Drago Miski. Kjo vepër u shfaq për publikun më datë 27 nëntor të vitit 1953 nga orkestra, kori, solistët dhe baleti i Filharmonisë së Tiranës, e cila konsiderohet si dita e themelimit të institucionit të teatrit të operës dhe baletit në Shqipëri. Kjo datë hyri në historinë e këtij teatri si dita e themelimit të këtij institucioni. Ndërsa opera e parë shqiptare është opera Mrika e kompozitorit Prenk Jakova. Sipas muzikologut dhe akademikut Vasil Tole, kjo vepër është vënë në skenë 5 vjet më pas në qytetin e Shkodrës. Vasil Tole shkruan: 5 vjet më pas, po në nëntor të vitit 1958, kompozitori Prenk Jakova do të krijonte dhe vinte në skenën e Shkodrës operan Mrika, të parën opera shqiptare, shkruan Tole. Vënja në skenë këtyre dy veprave janë dy datat historike të fillimit operistikës në Shqipëri. Vepra Mrika ishte opera e parë në historinë e artit muzikor shqiptar, të cilën Prenk Jakova e shkroi në bashkëpunim me libertistin Lazar Siliqi dhe regjisorin e njohur shkodran Andreas Kanjeti, e cila u vu në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës. Nga opera Mrika në vitin 1959 e Prenk Jakovës, e tek baleti Halili dhe Hajria në vitin 1963, trupa e teatrit gdhendi vit pas viti historinë e muzikës e kërcimit klasik me repertor vendas e të huaj. Kjo plejadë artistësh ndihmojnë në krijimin e brezave të rinj të këngëtarëve lirik, kompozitorëve, balerinëve, skenografëve e të tjerë, duke ngritur vit pas viti një shkollë të operës shqiptare brenda teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Dëgjues të Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitur për ju sot. Nga unë Sava, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është radio ime. E jotja. E të gjithëve. Ejani, është radio juaj.